Қазан сілі, құрметлі радио тыңдаушылар, қазір ықтибарыңызға туған ауылларыбызға бағышланған күйлерден концерт тақдим етеміз. Зифа Басырова жазмалары яңғырай, татар халық күйлерін тыңдаңыз. Дім-дім, баянда Ырқия Ибраһимова. Шүкір, баянда Рәйіс Сафиуллин.
Oh,
Нуры Арслан шигырына Захид Хабибуллин иҗат иткән Баулы дигән җыр. Азат Аббасов һәм Фәвия Хасанова хор һәм симфоник оркестрга кушылып башкарган язма. Халкыбызның күн авылы кие. Баянда, Курайда, Тальян гармунда Ренат Валиев. Синтезаторда Юрий Чаплин. Әлфия Авзалова башкаруында ике җыр тыңларсыз. Актаныш басмалары. Кукмара. Мәсхүт Имашевның Гөлшат Зәйнәшева шигыренә язган җыры.
Hayır. kuplara, kuplara küsünlerin üçleri gürle bara. Eh kuplara, kuplara, sıra koymasın ara. Sağınırsam sar bayırsın, şiitler götüydüm bara. Eh kuplara, kuplara, sıra koymasın ara.
Абдулла Рахим Кулов язмасында халкыбызның буа кие яңгырый.
Шудар сайрай, зияға су бойларым дашул, туған яғым, буа яғым, сен ғамман ойларым дашул.
Концертыбызны Айдар Фәзрахманов башкаруында Акъяр авылы кие белән тәмамлыйбыз. Синтезаторда Вадим Усманов. We'll be right back. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез туган авылларыбызга багышлап иҗат ителгән көйләрдән концерт тыңладыгыз.